This is VOA 1, The Hits.
halkan waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga socotaan voasomali.com subax wanaagsan dhageystayaal waa axad 4ta bisha agoost sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo halka washington ay ka tahay 11:00 barhanimo idaacadda saaki caalamkana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaki caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo faahfaahisay khasaaraha guud ee ka dhashay weerarkii lagu hobtay ee xeebta liido
kaysaska guud isbitaalada marka isku dardaro waxay noqdeen 247 inta xaaladooda ay fududeed guud ahaan waxay ahaayeen 137 inta xaaladooda ay liidato ee ICU-da ku jirta waxay ahaayeen 11 inta bukaan jeefka ah oo ICU-na aan ku jirin laakiin la jeefay isbitaalada oo hadda jeefto waa 64 bukaan oo dhaawac qabta inta dhimatay ee lasoo gudbina waa 37
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagana xalay booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi oo hadda lagu daweynayo isbitaalada Muqdisho qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhageysan doontaan laakiin intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida dowladda Soomaaliya ayaa sabtidii sheegtay in tirada dadkii lagu dilay qaraxii habeen hore lagu bartilmaameedsaday xeebta liido ee magaalada Muqdisho ay gaartay 73 qof halka dhaawaca uu marayo 274 ruux wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Cali Xaaji Aadan oo wariyaasha kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in 11 ka mid ah dadka dhaawaca ah ay xaaladooda liidato dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay weerarkaasi kooxda Al-Shabaab hase yeeshee weli si rasmi ah uma aysan sheeganin Al-Shabaab dhinaca kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay booqday isbitaalka Ortagan ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay u gurmadaan dadka dhaawaca ah isagoo sheegay in kooxda Shabaab ay u taagan yihiin gumaadka shacabka weerarkii xeebta liido ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Soomaaliya tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2022 markaas oo 2 baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey iskuulka Soobe ee magaalada Muqdisho weerarkaasi ayaana waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof halka lagu dhaawacay 300 ruux warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna ugu yaraan 15 ruux oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil sabtidii shalay ku bartilmaameedsadeen iskuul ku yaalla magaalada Gaza oo ay deganaayeen qoysas barakacyaal ah duqeynta ayaa dhacday saacado kadib markii ay Hamas sheegtay in 2 weerar oo cirka ah oo Israa'iil ka fulisay dhulka la haysto ee daanta galbeed lagu dilay 9 ka mid ah dagaalyahanadeeda oo ku jiray sarkaal sare militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkii koowaad ay la eegteen baabuur ay saarnaayeen dagaalyahanno ka tirsan garabka militari ee Hamas kaasoo maray meel u dhow magaalada Tulkaram bayaan ka soo baxay Hamas ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah dadka la dilay uu ahaa abaanduulihii guutada Tulkaram halka kooxda Islaamic Jihaad ay iyadana sheegtay in 4 ka mid ah dagaalyahanadeeda lagu dilay weerarkaasi duqeynta kale ee Gaza ayay Israa'iil ku beegsatay xaafadda Ridwan ee bartamaha Gaza Israa'iil waxay sheegtay in iskuulka ay duqeysay uu xarun howlgal u ahaa Hamas Hamas ayaana arrimahaasi beenisay dhageystayaal warkeenii dunidana waa nagayntaa aan ku bilownay sidii aad warkeenaba ku maqleysiin dawladda Soomaaliya ayaa xalay faahfaahin dheeri ah ka bixisay xogta qasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkii lagu hoobtay ee kooxda shabaab ay fiidnimadii Jimcada ku qaaday xeebta Lido iyo maqaayadaha ku teedsan magaalada Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, qaar ka mid ah culimada diinta Soomaaliya oo intooda badan maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa ku booriyay dawladda Soomaaliya inay sameyso baaritaan iyo isla xisaabtan dhab ah oo ku aadan weerarkaasi. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya, Cali Xaaji Aadan, oo shir jaraa'id xalay ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa soo bandhigay halka ay hadda marayso tirada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii lagu qaaday xeebta Lido. Wasiirka ayaa sheegay in ilaa 274 ruux oo si guud ay waxyeelo uga soo gaartay weerarka la geeyay isbitaalada caasimada, kuwaas oo 73 ka mid ah ay dhinteen, halka qaar dhaawacyo halis qabana ay ku jiraan qaybaha xaaladda degdega ee isbitaalada.
Waxaan rabaa markii inaan halkan ku soo bandhigno waxyeeladii maaragtay musiibadii ka dhacday xeebta Lido ay geysatay. Aan rabaa dadweynaha xogtii ugu dambeysay oo maaragtay si daqiiq ah loo soo aruuriyay inaan dadka la wadaago. Kaysaska guud maaragtay soo gaaray isbitaalada marka isku dardaro waxay noqdeen 247 xaaladood ayaa isbitaalada soo gaaray. Inta xaaladooda ay fududeed isbitaalada laga saaray ee guryahooda aaday guud ahaan waxay ahaayeen 137. Inta xaaladooda ay liidato ee ICU-da ku jirta ama intensive care unit-ka ku jirtana waxay ahaayeen 11. Inta bukaan jeefka ah oo ICU-na aan ku jirin laakiin la jiifay isbitaalada oo hadda jeefto waqtigan aan joogno waa 64 bukaan oo dhaawac qabta. Inta dhimatay ee lasoo gudbina waa 37. Marka dhimashada guud ee soo gaartay guud ahaan waa 37. Inta hadda isbitaalada ku baaqiga ahna 64 oo bukaan jeef caadi ah iyo 11 ICU-da ku jira, 317 guryahooda ayay aadeen. Maxay ahayd marka warbixinta u dambeysay maaragtay ay soo aruuriyeen xarunta gurmada howlaha degdega ah ee caafimaadka dadweynaha ee shaqaalahooda maanta isbitaalada oo dhan ka howlgalay ay soo aruuriyeen waa intaas. Wixii kale faahfaahin ah ama dhibaato ah Ilaahay ha naga hayo ayna soo gaarana tiimka mar walba ayna soo update garayn doonaan oo ayna soo gudbin doonaan.
Wasiir Cali Xaaji Aadan ayaa dhinaca kale sheegay inay u diyaar garoobeen xaaladaha noocan oo kale ah ee degdega ah isla markaana ay haystaan wixii loo baahnaa ee qalab iyo dad isugu jira si ay uga jawaabaan.
Wax kasta oo loo baahnaa si aan uga jawaabno musiibooyin ka dhacaan haysanaa xarunihii gurmadka heer qaran iyo midan caafimaadka u gooniga iyo midda heer qaranba waynoo dhisan yihiin. Waxaan haysanaa ambalaasyadii aan uga jawaabi lahayn ayaanu hayna. Waxaan amrayaa shaqaalaha wasaaradda iyo maxadka caafimaadka qeybaha emergency-ga khuseeyo iyo ka howlgalayaasha xaruntan waxaan farayaa in ay ka faa'iidaystaan imkaaniyadkaas iyo infrastructure-kaas aan haysano howlaha noocan oo kale markay dhacaana si degdeg ah ay ugu jawaabaan, si maaragtay dhibaatada intii la yareyn karo loo yareeyo ay ugu jawaabaan. Noogala cudur daari maayo waxay hadda ka dabeeya shacabkeena markii dhibaato tan oo kale ay soo gudboonaato in jawaabtii ay waayeen la bixin waayo noogula cudur daari maayo. Waayo wax kasta oo imkaaniyada hadda wayno waanu haysanaa.
Dhinaca kale, culimadiinka Soomaaliya oo intooda badan maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa sabtidii shalay ka hadlay qaraxii fiidnimadii Jimcadii lagu weeraray boqolaal qof oo rayid ah oo ku fiidsanayay xeebta Lido iyo maqaayadaha ku teedsan. Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daar Hijra ee magaalada Minneapolis oo ka mid ahaa culimadii shalay ka hadlay masiibadii Lido ayaa ku booriyay dawladda Soomaaliya inay sameyso baaritaan iyo isla xisaabtan dhab ah oo lagu ogaanayo sida ay maleeshiyada weerarka fulisay ugu suuragashay inay halkaasi dad ku laayaan.
Bismillah, waxay ila tahay tallaabada kooban u baahanahay waa wadajir. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا رب الله سبحانه وتعالى ما كان هرت وذجر أن قوة جهنم أرنت أن أمك قهر تجنا وجود أهان ويا حكومة قيب هذا كل الدول يا شعب قائس وتاه إلى وذجر سميان سلوا قهر تجا أرنت دولة وحال جرب المسؤولية دي في الحساب تن إنه سنسكن غنوم حمود عي كدبنا عند أجانين صاب تقول عي يعد المسؤولية قاعدنا اسمك الدولة وحال جرب في الحساب تن طبعا إنه يمادو هذا إلا سويديو حقيقة صار جلان imisa checkpoint bay soo mareen yaa soo gudbiyay sababta meesha ku soo gaaray waa maxay waxa soo isla xisaabtan inuu yimaado waa laga marmaan weeye taas waa qayb weeyaan qaybta labaad kale waxa weeye amni hadaan leeyahay waxba lama helayo marka amnigu inuu noqdo waxa la priority number 1 yaani waajibka koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad inuu noqdo amniga iyo sidii loo sugi lahaa amni amni soo hor aad uga fiican yahay laakiin haddana in waxa la soo noqnoqdaan sax ma aha marka taas waa qayb laga doonayo dawladda oo ah isla xisaabtan
Sheikh Cabdiraxmaan ayaa shacabka iyo ganacsada Soomaaliyeed ugu baaqay inay dawladda garab istaagaan isagoo ku booriya culimaadinka inay kaalintooda qaataan
shacabka waxa laga rabaa dawladdu waa shacab dawladdu waa afar qof way xumo qaban karto haduuna shacabku la shaqeyn marka shacabku inuu la shaqeeyo waliba wax kasta oo kale lagu kala duwan yahay waa gooni arrinta nabadgelyada laguma kala duwanaan karo marka nabadda in laga wada shaqeeyo oo shacabku qaybihiisa kala doono nabadda uu qof waliba kaalinta kaga aadan uu qaato iyaduna waa kelimo kale oon dardaarmayno oo aan doonayno weeyaan ganacsatadu kaalin muhiim ay qaadan karaan oo ay leeyihiin kaalintaas waxa weeye xoolaha ay ku taageerayaan nimankan waa inay ku taageeraan ciidamada si ay ciidamadu guulo isdaba joogka kuwan ka badan ay u soo hoyiyaan yacni culimada kaalin baa laga rabaa waa in aada cod dheer iyo cod hoose oo wadajir a lagu tilmaamo nimankan xumaanta ay leeyihiin dawladda lala shaqeeyo shacabka la dhiirigeliyo shacabka muxuu ahaa lagu abuuro kalsooni iyo kahortag oo kaalinta culimadu ay qaataan
weerarkii liido ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii u dambeeyey ay soo hagaagayso xaaladda amni ee magaalada muqdisho oo laba maalin ka hor uu ku soo dhammaaday shirweynihii labaad ee culimmada soomaaliyeed kaas oo diiradda lagu saarayey ka hortagga fikirka xagjirnimada diimeed oo soomaaliya ay ku jirto dalalka ugu badan ee dadkooda ay dhibaatada ka soo gaartay
weli isla wararka khasaaraha ka dhashay weerarkii xeebta liido ayaan ku jirnaaye ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xalay booqday cisbitaalka erdogan ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa xalay fiidkii tegay isbitaalka erdogan ex stigfield halkaasoo lagu daweynayay qaar ka mid a dadkii waxyeeladii ka soo gaartay weerarkii liiday ka geysata kooxda al-shabaab ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa kula la qaatay maamulka isbitaalka erdogan ee dhakhaatiirta wuxuuna ka dhageystay warbixinta xaaladda caafimaad ee bukaanada waxyeeladii ka soo gaartay weerarkii kooxda al-shabaab ee ka geysata liido ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa gacan qaaday qaar ka mid a bukaanada wuxuuna ugu yeeray bulshada soomaaliyeed si buuxda loo garab istaaga dadka waxyeeladu soo gaartay
dhammaanteen dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa isgarabtaag waxaan leeyahay inta dhaawaca ee maxaan ku dhahaa maanta isbitaalada ku jirta ha la isgarab taago ha loo hiiliyo ha la caawiyo dadku dhammaantood ha is caawiyaan ha la soo booqdo isbitaalada ha la arko cadowga dadka uu dhibaatada u geystay kii baahan ha la caawiyo annagu dawlad ahaan ama xukuumaddu maanta ayaa laga hadlay si badan si fiican looga hadlay waxa waaye dhinac walba waan dhaqaaqnay hadday tahay dhinaca gurmadka iyo ka jawaabidda dhinaca bani aadamnimada ee arrintaas guddi baa la magacaabay way shaqaynayaan oo ka kooban dawladda iyo shacabkaba si wanaag horeyna usoo gurmaday haddana insha allah hawshii samayn doona
sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ka dalbay bulshadu inay garab istaagaan hay-adaha amniga oo xilligan dagaal xoogan kula jira kooxda al-shabaab
waxaan rajaynaynaa in dadka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan ciidamada amniga una diyaar garoobaan in aan si adag nimankaas aan ula dagaalanno magaaladan si gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee jooga caasimadan degan waxaan ka codsanaynaa in ay hal meel uga soo wada jeestaan cadowgaas oo daashaday oo ku daahay oo baaba'shay oo dhibaato u geystay laba sano oo xukuumaddan shaqaynaysay aada iyo aada baa looga shaqeeyey aada iyo aada baa loo wiiqay aada iyo aada baa loo koobay waxyeeladooda laakiin haddana waxa waaye marmarka qaarkood waa sidan hadda dhacday oo kale waxa waaye de nin socda oo isqarxinayaay shidadiisa uyuu leeyahay dhibaatadeedana leedahay laakiin sidaasay tahay waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis inayna soo noqnoqon aan laakiin u wada midowno dadaalkaas aan ku jirno
ra'iisul wasaaraha xamse cabdi barre oo tagay isbitaalka ordoqan ayaa sheegay al shabaab hadda inay guud ahaan beegsanayaan bulshada soomaaliyeed iyagoo qof gaar aan eegaynin
waxay ku tusinaysaa nimankaas cadowgaahi kow inaysan ahayn niman diinle inaysan ahayn dadka ay laayeeni ma aha dad madaxa dad saraakiil ah dad dowlad u shaqaynaya xarumo dowladeed maysan weerarin layagaa dhihi jiray dowladdaanu la dagaalamaynaa siyaasiyiin may ahayn waxay ahayn dad dhalinyaraa oo soomaaliyeed oo masaakiin ah oo aan siyaasad aan shaqo kulahayn oo aan ciidan shaqo kulahayn oo aan dowlad iyo shaqaynta toona shaqo kulahayn ayay ahaayeen waxay ku tusinaysaa marka waxa loo socdo diin xumada marka laga reebo nimankaasi waxay u socdaani waa dabargoynta ummadda soomaaliyeed waaye ee ma aha inay dowlad la dagaalamayaan iyo inay sida ay sheegaan ciidan la dagaalamayaan midna maaha
sidoo kale wuxuu sheegay ra-iisul wasaaruhu in markii looga soo adkaado furumaha dagaal ay hadda bilaabeen in muqdisho gudaheeda dadkay ku dhibaateeyaan gaar ahaan dhallinyarada indhahaba bulshada soomaaliyeed
waxayna tusinaysaa markii furimaha looga laayay oo sidii maalinka dhaweyd buulo xaaji ka dhacday meydkooda la daadiyey ayay argoosi usoo aadeen hooyooyinkii iyo dhallaankii iyo caruurtii iyo dhallinyaradii soomaaliyeed markay saaxaadkii lagula jihaadayey ee layskaga celinayey ee ay geesiyadu ku hortaagnaayeen ee lagu jebinayey markay kusoo baaba-een ay kusoo fashilmeen ayay usoo doonteen marka inay dadkaas shacabka ah ee masaakiinta ah inay ka aargoostaan marka waxay ku tusinaysaa dad quustay oo ayna ku dhinnayn wax awooda iyo wax tabartoona ayna ku dhinnayn
tani markuu dhahay weerarkii liido waxaa si adag loo cambaarinaya falkaasi waxaana ka falceliyay guud ahaan bulshada soomaaliyeed iyadoo si adag looga hadlo weerarkan lagu beegsan dad u badnaa dhallinyaro oo xilli fiida ku caweynaya xeebta liido abdulqaadir okey v o a muqdisho
halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa booqday qoysas barakacyaal ah oo ku nool deegaanka tawakal ee degmada afgooye mas-uuliyiinta ayaa u kuurgalay duruufaha nololeed ee ay ku jiraan barakacyaasha haddaba xaaladda dadkan ayuu wariyaha v o a da ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ka wareystay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii deegaankaasi gaaray
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay wari catoosh marka koowaad deegaanka aan booqanay shalayto waa deegaanka tawakal degmada afgooye gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay dad deegaanka ay aada iyo aada noogu soo dhaweeyeen iyo sidoo kale dad barakacyaal ah oo kasoo barakacay deegaano kamid a gobolka shabeellada hoose oo qaar ay colaado kasoo barakaceen qaarna dad kasoo barakacay hore uga soo barakacay ay yihiin daadad iyo cabaaro iyo waxyaaba kasoo barakacay oo climate change-ga ay saameyn ku yeelatay in deegaankana waa deegaan aada iyo aada u baaxad weyn oo ka kooban in dhanka webiga in saaran oo qeybo kamidana ay yihiin dhulka deegaanka caadiga beero ay ku yaalaan oo aada iyo aada oo jawigiisa ugu wanaagsan yahay ayuu ahaa dhanka amnigana boqolkii boqol deegaan laisku halayn kara ayuu ahaa aada iyo aada ayaana dadkii nalo nagu wehelinayay safarka oo ay ugu horeeyaan xildhibaano iyo wasiiro dowladda koonfur galbeed ka socdaan iyo xildhibaano heer federaal ah oo ay qaarkoodna ay yihiin mas-uuliyiin aada u sareysa ay nala socdeen intaba aada ay ugu riyaaqeen jawiga iyo amniga sida uu yahay deegaankaasi
waa gartay marka nolosha dadka deegaanka aada kusoo aragteen gaar ahaan dadkii barakacyaasha ee halkaasi aada kula kulanteen iyo nolosha ay ku nool yihiin waa sidee
dadka barakacyaasha qeybo kala duwan ayay ka koobnaayeen dad waxay ahaayeen dad horey barakacyaal u ahaa oo meelo kala duwan ka yimaadeen iyo dad barakacyaal cusub oo colaado iyo ay soo saameysay in xaalkoodana aada iyo aada ayuu uu roon yahay haddarta aan usoo raynayay in dadka deegaanka tawakal ayaana soo dhaweyn u sameeyeen balse waxay u baahan yihiin in ay helaan gargaar deg dega oo dhanka deegaanka ahadan oo shelterki iyo waxyaabi gabaad ay ka dhigan lahaayeen iyo sidoo kale raashin ayay u baahan yihiin oo in si degdeg ah adaha kala duwan ee ka shaqeeyaan gargaarka inay la soo gaaraan. Taas ayaan u codsanaynaa. Waxaan rajeynaynaa insha allah in meeshaasi ay u noqon doonto meel deegaan wanaagsana ayna nabad ay ku heli doonaan. Sidoo kale deegaanada ay kasoo laabteenna markii ay dhibaatada iyo colaadihii ay kasoo qaxeen ay degto inay ku laaban doonaan deegaanadoona ayaan u rajeynaynaa insha allah.
Waa garta waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida waxbarasho, caafimaad ma ka helaan marka deegaanka
dadka barakacyaasha oo hadda anaga aan shalay booqashada ugu tagnay waxyaabaha aasaasiga oo sida waxbarashada iyo caafimaadka aad iyo aad ayuu u liitay. Aan dhihi karnaa 99% oo dadka qaarkood oo laga yaabo markaasi in iskuulaadka deegaanka ka furan ay aadaan ayagana waxaa daruufta haysato oo dhanka nolosha ah ayaanan u saamaxaynin inay iskuulaadkaasi wax ka bartaan maadaama iskuulaadka meesha ka jira ay yihiin iskuulaad khaasa oo waxbarashadoodana ay lacag ku xiriirto. Sidaas oo kale dhanka caafimaadkana MCHO oo rasmiya oo bilaasha ma ay ka furna oo dadka barakacyaasha wax loogu qaban karo, laakiin waxaan hadeertaan baaq rasmi aan u gudbinay wasaaradda waxbarashada ee dowladda Koonfur Galbeed oo aan dalab rasmi aan u gudbisanay maadaama mas-uuliyiinta iyo gobol iyo wasiirada ay nala socdeen. Sidaasoo kale wasaaradda caafimaadka iyadana dalab ayaan ugu gudbinay siday MCHO iyo goobo caafimaad oo markaasi wax looga qaban karo xaaladaha lasoo kordhi karo dhanka caafimaadka dadkaasi shacabka wax looga qaban karo iyadana waan u gudbinay. Waxaan rajeynaynaa insha allah baahiyaas in laga soo jawaabi doono maxaa yeelay deegaankani xataa maamul muusan lahayn maamul hore oo waqti aad u fog ayaa jiray. Maamulkaasina waxa uu ugu dambeysay ugu yaraan muddo 2 sano ama 3 sano ka hor ayaa ugu dambeysay. 3 sanana wax maamula oo rasmi ka shaqa galaya deegaanka muusan jirin, balse maamulkii dhowaa ee aan soo magacaawnay ayaa waxa uu dadaal ku sameeyey siduu uga shaqeyn lahaa deegaanka. waxqabadkiisana shalay markaan booqanay aad iyo aad ayuu uga muuqday deegaankeena. Waxa ay ahaayeen dadkii deganaa kuwa ku faraxsan maamulkii iyo ayagana ay wada shaqeyn dhexmartay. Amnigeedana mid la isku halayn karo 100% ayuu noqday oo taasina waxay sababtay in ilaa mas-uuliyiin heer maxala federaala iyo heer dowlad goboleedaba ay deegaankii ay tagaan si nabadana ay uga soo laabtaan.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo u warramayey wariyaha V O E da ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
idaacadda V O E waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad V O E ka dhageysan kartaa V O E da F M T-da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T-da 99.1.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 V O E.
Haddii aad Kismaayo joogto V O E da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O E waxaad ka dhageysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajaar waxaad naga dhageysan kartaa Star F M 97.3. Mandheera waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.5. Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star F M 97.1 iyo 98.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 F M. Xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 F M.
halka aad nagala socotaan waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, subax wanaagsan mar kale. Haddii aan dib u fiiriyo qodobada wararkeena ugu waaweynaa, dowladda Soomaaliya ayaa sabtidii sheegtay in tirada dadka lagu dilay qaraxii habeen hore lagu bastilmaamay 3 xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ay gaartay 73 qof, halka dhaawaca uu gaarayo 274 ruux. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Cali Xaaji Aadan oo wariyasha kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in 19 ka mid ah dadka dhaawaca ay xaaladooda liidato. Dawladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay weerarkaasi kooxda Al-Shabaab, hase yeeshee wali kooxda si rasmi ah umaysan sheeganin. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xalay booqday isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho, halkaasoo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka. Wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ku baaqay inay u gurmadaan dadka dhaawaca ah, isagoo sheegay in kooxda Shabaab ay u taagan yihiin gumaadka shacabka. Weerarka xeebta Liido ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Soomaaliya tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2022, markaas oo laba baabuur oo warxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu qarxiyey isgoyska Sloobe ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaana waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof, halka lagu dhaawacay 300 oo ruux oo kale. Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Taasi yartii reer hodan ee iskalaaji ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimo waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Demi madu, di kelisa. Ata na di mada, hoppa korea. Oni dogio, musta tebiya. Ate imi ladu, imi ladu. Ate imi ladu, imi ladu. Di kelisa. Ata na di mada, hoppa korea. Oni dogio, musta tebiya.